Amos' bog. Og vi springer direkte ud i det med vers 1 og 2. Ord af Amos, en af foravlerne fra Tekoa, som han modtog i et syn om Israel, dengang Uzia var konge i Juda, og Jeroboam, Joas' søn, var konge i Israel. Det var 2 år før jordskælvet. Så Amos, som vi møder for første gang i den her bog, er den eneste sted i hele Bibelen, at den her Amos er nævnt. Han var foravner, som der står, fra Tekoa, som ligger lidt syd for Jerusalem. Det vil sige ikke særlig langt fra Bethlehem, så steder I alle sammen har været før. Og nogenlunde kan placere på et kort ved at gå ud fra. Amos var en ganske almindelig mand. Og det er noget af det, der er allermest interessant ved ham. Han var en foravner. Han var ikke, hvad skal man sige, han var ikke uddannet profet. Han havde ikke gået på nogen form for profetskole eller bibelskole eller noget som helst andet. Men han havde højst sandsynligt været trofast mod Gud hele hans liv. Han havde formodentlig levet med Gud og havde et tæt forhold til ham. Og derfor, da Gud kaldte ham til tjenesten, var han klar. Fordi han levede sammen med Gud. Og mere skal der ikke til for at kunne blive brugt af Gud. Det og så, at han var villig til at svare, da Gud kaldte. Navnet Amos betyder enten byrde eller byrdebærer. Altså en, der bærer på en byrde. Hvilket er meget sigende for en profet, fordi at de, nogle steder står der udsagn, her står der ord af Amos, de, kan man sige, bøger profeterne kommer med, er også kaldet byrder. Det er en form for byrde, de bærer på, fordi det er et tungt budskab for det meste, de skal give videre til andre. Så derfor er det meget passende, at en profet bærer på en byrde og hedder en byrdebærer. Lige nu, fordi du ofte kommer til bibelstudie, og det er nemt nu, fordi nu er dagen gået ind ved siden af, så sidder du selvfølgelig og tænker, Amos, jamen, du sagde lige, at han aldrig er nævnt i Bibelen, men Esajas' far, han hedder Amos. Og jo, det synes jeg rigtig nok. Og så sidder du også og tænker, jamen, profeter, og det var nogen af den samme tidsperiode, kunne de ikke være linket på en eller anden måde? Og desværre nej. Amos, som er Esajas' far, er godt nok på akkurat samme tidspunkt som den her Amos, men de staves forskelligt, i hvert fald på hebraisk, ikke i den danske bibel, men på hebraisk, og er ikke den samme person, og har ikke noget med hinanden at gøre. Kommer også fra 2 forskellige steder. Så der er ikke nogen grund til at tro, at det er den samme person. Desværre. Det havde været meget sejt med en profet som far og søn. Som sagt, så er Amos stort set samtidig med Esajas. Han er også samtidig med Jonas, han er samtidig med Hoseas. Og selvom det ikke specifikt nævnes, at de mødes nogle steder i Bibelen, så kunne man sagtens tænkes, at de har mødtes. De har alle sammen været mænd, der har levet for Gud, alle sammen været mænd, der har været kaldet af Gud, og haft et tungt budskab til den samme nation. Så de kunne sagtens have mødtes. Men vi ved det ikke med sikkerhed, så det er spekulation. Der har ikke været sådan, du ved, et træf af profeter hver 4 år, hvor de ligesom fik en kop kaffe og lærte hinanden at kende. Ikke hvad vi ved af i hvert fald, jeg tvivler på det. Men i hvert fald samtidig med Hosea, som vi har kigget på tidligere, og Jonas, som vi kommer til senere. Israel på den her tid, cirka 750 før Kristus. Cirka 750 før Kristus. Israel var meget velhaven. Formentlig har det her været den bedste periode i landets historie siden Salomo. Salomo var, i hvert fald ifølge Bibelen, den rigeste person, jorden nogensinde har set. Så det er klart, det slår man ikke sådan lige. Men det var en meget, meget velhavende periode for Israel. Desværre betyder mange penge og god økonomi og god handel og alle de her ting. Det betyder også, at man ikke har lige så meget brug for Gud. Og det er også tydeligt i Israel på den her periode. De var blevet arrogante. De tænkte, de kunne klare sig selv. Og levede desværre ikke med Gud. Moral og etik, som stammer fra Gud, var ude af vinduet. Især moral over for de svage og de fattige samfund, som den her bog fokuserer meget på. I stedet for var synd og afgudsdyrkelse i højsædet i Israel. Ikke så overraskende, at nu ser vi 750 før Kristus. Ikke så overraskende, at kun 20-30 år senere i 721 vil Israel møde sin undergang. I det, at Syrien indtager. Der står, at det er ord af Amos. Så det er Amos' ord. Men det ved du selvfølgelig også godt, fordi du kender din bibel og studerer din bibel og har nogenlunde samme bibelsyn, som jeg i hvert fald har. Så er det her Guds ord igennem Amos til Israel. Som sagt, så er det kun et par årtier før Israels fald, og det er også primært Israel, Amos taler til. Han nævner også Juda, har også lidt at sige til dem. Han nævner også nogle andre nationer, som vi skal se på i dag, har lidt at sige til dem, men det er primært til Israel. Og det er til trods for, at Amos selv var fra Juda. Jerusalem er hovedstaden i det, vi kalder det sydlige rige Juda. Og hvis Tekoa så ligger 10 km syd fra Jerusalem, så siger det sig selv, det er også del af det sydlige rige. Så han er fra Juda, men taler til Israel. Ligesom langt størstedelen af både de små profeter og de profetiske bøger generelt, så handler den her bog om synd, og mere specifikt om Israels synd. Den handler om den straf, Gud vil komme med over den synd. Og endelig så handler den også om den fremtidige velsignelse, Gud han lover. Det er sådan en meget generel ting i profeterne, at Gud lover straf over synd, men til allersidst lover han også velsignelse, som er baseret på hans nåde i stedet for menneskets gerninger. Den primære synd, som Amos skal tale om, er, som jeg også vendte på før, de riges uretfærdighed og dårlig behandling af de fattige. Men også, hvad skal man sige, afgudsledelse, som man også ser, som vi har set på Hosea, som man ser i mange andre profetiske bøger. Hvis du vil have en inddeling af bogen, er den ganske nem. I kapitel 1 og 2, som vi skal se på i dag, ser man dommen over nationerne. I kapitel 3-6 ser man mere specifikt Israels synd beskrevet. Og i kapitel 7-9 er der en fremtidig dom, men også en fremtidig velsignelse over Israel. Så er der hurtigt nævnt Uzia, som var konge i Juda, og Jeroboam, Joas' søn, som var konge i Israel. Det er derfra, at vi kan placere det som ca. 750 før Kristus. Fordi at Amos giver meget, meget specifikt tidspunkt lige her. Han siger også, at det er 2 år før jordskælvet. Jeg aner ikke, hvad for jordskælv han snakker om. Jeg har ikke lige kunnet finde en opgørelse over jordskælv i Israels historie. Men man må gå ud fra, siden det er nævnt sådan her, at det har været et eller andet stort. Det har været et eller andet, hvor at hvis Amos skriver det her til en eller anden i Israel på det her tidspunkt, og har sagt, 2 år før jordskælvet, så har han vidst akkurat, hvad han snakker om. Der er nogen, der tror, at det jordskælv så har været Guds straf over en eller anden synd, og det er derfor, det har været så stort og bemærkelsesværdigt. Det er ikke til at vide, for der står ikke mere om det, end det, der gør her. Men det er i hvert fald et meget specifikt tidspunkt, fordi vi har de to konger. Så står der i vers 2. Han, det vil sige Amos, han sagde, Herren brøler fra Sion, fra Jerusalem løfter han rysten, så hyrdernes græsgange sørger, og Karmels top visner. I Jobs bog, som var den sidste, jeg gennemgik, sluttede Job med at erklære i kapitel 4, vers 16. Jeg prøver at slå det over. Det er kun lige en side for inden. Kapitel 4, vers 16 står der, Herren brøler fra Sion, fra Jerusalem løfter han rysten. Og her i Amos 1:2 står der, Herren brøler fra Sion, fra Jerusalem løfter han rysten. Så det Joel han sluttede med, det samler Amos op og fortsætter i akkurat samme spor. Det er akkurat de samme ord, han bruger til at starte, som Joel brugte til at slutte. Forskellen er bare, at i Joels bog, der var det et billede på, at Herren brøler på vegne af sit folk, på vegne af Israel og Juda. Det var en beskyttelse, at Herren står i Jerusalem sammen med sit folk og brøler som en mægtig løve. I Amos' bog er det lige om, for det er det en anden tid. I Amos' bog er det Herren, der brøler, fordi han er blevet en fjende af Israel, fordi de har gjort sig til fjender af ham. En løve er et symbol på noget stærkt og noget mægtigt. Og lige så vel som Herren er stærk på vegne af dem, der søger ly hos ham, så er han også stærk imod sine fjender. Så står der, at hyrdernes græsgange sørger, og Karmels top visner. Amos som forhyrde som fåreavler, har formentlig snilt kunne forestille sig en dom, hvor græsgangene de sørger og visner. Det har været lige i hans tankegang. Det værste, der kan ske for en hyrde, det må da være, at hans får ikke kan få noget græs. Så det her, det er en dom, og det er det, der bliver så specifikt ved Guds ord. At det er Gud, der inspirerer Amos, men han bruger også Amos' personlighed til at komme ud med et budskab. Og det er akkurat det, man ser i det vers. Det var den korte indledning på to vers. Resten af kapitel 1 og hele kapitel 2 er sådan set én ting. Det er 8, kan vi sige, domsudsagn eller ord om straf, der er på vej mod 8 forskellige nationer. Og det er egentlig den eneste opdeling, der er i de her to kapitler. Så vi springer direkte ud i det. De første 6 udsagn, vi skal se på, er meget ens, og vi vil derfor rimelig hurtigt igennem det. Vers 3-5. Dette siger Herren, på grund af Damaskus' 3 forbrydelser, ja 4, opgiver jeg ikke min beslutning. De tærskede Gilead med tærskeslæder af jern. Derfor sender jeg ild mod Hazaels hus. Den fortager Ben-Hadads borge. Jeg splindrer Damaskus' portbom. Jeg udrydder ham, der sidder på tronen i Bigat Aven, og ham, der bærer scepter i Bet-Eden. Armæerne skal føres bort til Kir, siger Herren. 3 forbrydelser, ja 4, startede med. Det vil gå igen hver evig eneste gang. Det er nævnt 8 gange igennem de her 2 kapitler, og er, skal vi sige, starten på hver udsagn til hver nation. Det betyder ikke, at det her nation, Syrien og hovedstaden Damaskus, det betyder ikke, at de har begået specifikt 3 synder, og nu 4. Det betyder heller ikke, at Amos han står og tæller, og så har han glemt den ene, og så smider han lige den 4 oveni. Og det betyder heller ikke, at han har gjort det hver eneste gang. Det ville være lidt fjollet, hvis han 8 gange i træk har glemt at tælle en enkelt synd med. Og sådan der er det samme tal. Det er et hebraisk ordsprog, om du vil. Der betyder, at med 3 synder var grænsen nået for den synd, Gud ville tillade. Hans tålmodighed var opbrugt ved de 3 synder. Og nu er den overskredet ved 4 sønner. Hver gang, i hvert fald i de første 6 nationer, der nævner Amos en specifik søn. Han nævner ikke 3 eller 4, han nævner en. Men det er for at vise, at de her nationer har levet i synd i en længere periode. Og selvom Gud har været tålmodig, selvom Gud har ventet, så er straffen nu på vej. Hans tålmodighed er opbrudt. Bæret af synd var fyldt op, så at sige. Så det her, det er mod Damaskus. Det er hovedstaden i Syrien. Og Amos nævner synden, at de tærskede Gilead med tærskeslæder af jern. Gilead er en del af Israel. Det lå op nord på Israel. Og i det, at Syrien ligger nord for Israel, så er det formentlig det, de har angrebet først, hver eneste gang, at de har angrebet hinanden. Det er selvfølgelig synd for Gilead, men sådan er det nu engang, når man er en nation som Israel, der har mange fjender. Syriens synd var ikke som sådan, at de bekrigede Israel. Krig som sådan er ikke problemet her. Problemet er, at der står, at de tærskede Gilead med tærskeslæder af jern. Forestil jer på, kan vi sige, på moderne vis, en majtærsker. Det er det samme ord, der er brugt. En majtærsker går ikke sådan blidt hen over kornet, og så har den vundet, så at sige. Den fjerner kornet. Den river det op med roden. Og det er det billede, vi skal have her, at Syrien, de indtog ikke bare Gilead. Det var ikke, fordi de bekrigede, og så vandt de. De gennemsmadrede Gilead. Og derfor er der synd ikke som sådan, at de bekriger en anden nation. Der synd er, at de ikke viser noget, skal vi sige, tilbageholdenhed. De viser ikke nogen noget. Det er en synd mod menneskeheden, så at sige. Eller mod ja, en synd mod andre mennesker, som man, selvom man bekriger dem, godt kan behandle ordentligt. Det er det, der er Guds problem her. Der er en vis standard at følge selv i krig. Så står der Bigat Aven og Bet Eden. Jeg aner ikke, hvad det er for nogle byer, men jeg går ud fra, at de er i Syrien. Og den her profeti, som så står, jeg splinter Damaskus' portbom, jeg udrydder ham, der sidder på tronen osv. osv. Og sender ild Nu skal jeg lige finde. Derfor sender jeg ild mod Hazaels hus. Den ser vi opfyldt i 2. kongebog 16.9. Hvilket jeg personligt synes er interessant, at vi i Bibelen både kan se en profeti, Gud kommer med, og så kan vi bladre om i en anden bog og se, at den er også opfyldt historisk. Det giver i hvert fald mig en større tro på Guds ord at kunne se det. Vers 6-8. Dette siger Herren. På grund af Gazas tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De førte alle indbyggerne bort og udleverede dem til Edom. Derfor sender jeg ild mod Gazas mur. Den fortærer byens borgere. Jeg udrydder ham, der sidder på tronen i Astor, og ham, der bærer scepter i Askelon. Jeg vender min hånd mod Ekron, og resten af filisterne går til grunden, siger Gud Herren. Så Herrens ord mod Gaza. Før var det Syrien, som ligger nord for Israel. Nu er det Gaza, som ligger sydvest for Israel og ligger vest for Juda. Det er også det, vi kalder mellem Israel og Egypten, hvis det er nemmere at placere for jer. Gaza var en del af filisternes rige, og hvad jeg lærte i dag på dansk hedder bare filister. Jeg tror det hed noget andet, men så lærer man noget i dag også. Deres synd var, at de udleverede nogle bortførte slaver, formentlig israelitter, til Edom, som var Esaus efterkommere. Nogen, der kan huske, hvem Esau var?
Jakobs bror.
Jakobs bror, tak skal du have. Esau, Jakobs bror, det vil sige en gammel, gammel fjende af Israel. På samme vis som før, så det her er ikke en specifik synd, at de har nogle slaver, og at de sælger dem til nogle andre. Men det er en synd, at de, nu skal jeg lige se, om jeg kan læse det igen, for at være helt sikker. De førte alle indbyggerne bort og udleverede dem til Edom. Når man på den her tidsperiode gik i krig og vandt, så tog man nogle fanger af de overlevende, og så havde man nogle slaver. Det var meget praktisk. Og det var egentlig meget normalt. Men de tog lige en tand videre, fordi de tog først og fremmest alle indbyggerne i landet, eller i området. Og dernæst så solgte de dem til andre nationer. Det vil sige, at de havde ikke engang brug for flere selv. De solgte dem videre og sendte dem alle mulige andre steder hen. Og det er den synd, Gud har noget imod. Ikke som sådan slaveri, i det her tilfælde i hvert fald, men at de udnyttede dem mere, end de egentlig burde. Så igen er det en synd mod medmennesker. Et sted, hvor man kunne opføre sig bedre, end de egentlig gjorde, selvom de var i krig med hinanden. Så er der nævnt både Gaza, Ashdod, Askelon og Ekron. Det er fire af de absolut største byer i filisternes land. Det er fire af de fem største byer. For det, der er interessant, er, at Gat, som er et sted, David også kom, som er det sted, hvor Goliath var fra. Gat er ikke nævnt her, som ellers en den sidste af de fem største byer i Filistrene. Og det er ganske simpelt, fordi kongen af Israel, Uzziah, havde udslettet den by få år tidligere. Så det viser os for det første, at de var i bitter krig med hinanden frem og tilbage hele tiden. Men det viser os også, at dommen her er mod hele Filister. Det er det, der mener, når han nævner alle de store byer, der findes i Filister. Vers 9 og 10. Dette siger Herren. På grund af Tyrus' tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De udleverede alle de bortførte til Edom og huskede ikke på broderpakten. Derfor sender jeg ild mod Tyrus' mur, den fortærer byens borgere. Så Herrens ord mod Tyrus nu, den tredje nation. Tyrus var sammen med Sion af en stor by i det land, der hed Fønikien. Det ligger nordvest for Israel, hvor at Syrien ligger nordøst for Israel. Fønikien og Israel, og specifikt de her to byer, havde tidligere været på god fod med hinanden. De havde været, om end de ikke kommer fra den samme slægt oprindeligt, så har de været brødre, fordi de har haft en pagt med hinanden. Især under David og Salomo. Men Fønikien har brudt den her pagt. Der står, at de udleverede alle de bortførte til Edom og huskede ikke på broderpagten. Så deres synd er for det første det samme, som vi lige har set med Gaza og med Filister, men det er også, at de har brudt en pagt med deres brødre. Det er igen ikke noget, der specifikt står i Guds ord forkert, men det, hvad skal man sige, almindelig god opdragelse, almindelig forstand siger dig, jamen du bryder ikke en pagt, og slet ikke med dine brødre. Det er det, der er problemet her. Alexander den Store fra Grækenland bliver ham, der udfører den her dom cirka 400 år senere. Det er også beskrevet i Ezekiel 26 i øvrigt. Vers 11 og 12. Dette siger Herren, på grund af Edoms tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. Han forfulgte sin bruder med svær, uden at vise barmhjertighed. Bestandig fastholdt han sin vrede, for evigt bar han af. Derfor sender jeg ild mod Teman, den fortager Bosras borg. Så Herrens ord mod Edom. Edomitterne var, som sagt, efterkommer af Esau, og dermed endnu mere end Tyrus var, brødre af Israel. De havde den samme stamfar i Isak. Så de var vitterlige brødre, helt tilbage. Deres synd er, at de har forfulgt deres bror med svær, og ikke vist nogen barmhjertighed. Det er samme stil, at de har ikke vist nogen barmhjertighed. Selvom de har været i krig, så har de taget et skridt for langt, i og med, at man kan godt vise barmhjertighed, når man bekriger hinanden. Og ligesom med Tyrus, så har de bekriget deres bror. Og især mod deres bror, burde de have vist mere barmhjertighed. Edom ligger syd-sydøst for Israel og øst for Juda. Obadias' bog, som er det næste, vi skal se på efter Amos, er specifikt rettet mod Edom. Handler kun om Edom og den dom, Gud vil komme med over Edom. Vers 13-15. Dette siger Herren. På grund af ammonitternes tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De vil udvide deres land og sprætte maven op på de gravide kvinder i Gilead. Derfor sætter jeg ild på Rabbas mur, den fortager byens borgere, under kampråb på krigens dag, i storm på uværets dag. Deres konge må gå i landflygtighed sammen med sine stormænd, siger Herren. Så ammonitterne fra det, der hed Ammon, det ligger øst for Israel. Det var også Gilead, de gik ind i og bekrigede, og deres synd er specifikt nævnt som drab på gravide kvinder. Det siger næsten sig selv, at det er en forfærdelig synd. Og ligesom med de andre, så har de ligget i krig med Israel, men deres specifikke synd er ikke, at de bekriger Israel. Deres synd er, at de tager den en tand for langt. En ting er at besejre en anden nation, men at dræbe gravide kvinder er ikke ligefrem i Guds smag. Ammonitterne nedstammede fra Lot, som var Abrahams nevø. Så endnu en nation, der så at sige er i familie med Israel. Rabba, som er nævnt, er hovedstaden i Ammon. Den ødelæggelse, som er beskrevet her af ammonitterne, bliver foretaget af Tiglath-Pileser fra Assyrien, den samme konge, som indtog Israel 30 år efter det her. Så er vi kommet til kapitel 2 og vers 1-3. Dette siger Herren. På grund af Moabs tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De brændte Edoms konges ben til kalk. Derfor sender jeg ild mod Moab. Den fortager Keriots borge. Moab skal dø under krigslarm, til kampråb og hornklang. Jeg udrydder herskerne landet, og alle dit stormænd dræber jeg sammen med ham, siger Herren. Så Herrens ord mod Moab. Moab lå sydøst for Israel og øst for Juda. De nedstammede også fra Lot. Så igen en nation, som på en eller anden måde er i familie med Israel. Samtidig med, at de har både været naboer og fjender af Israel. Deres synd var igen ikke, at de som sådan lå i krig, men at de vanærede en rivaliserende konge, efter han var død. Der står, at de brændte Edoms konges ben til kalk. Det vil sige, at de har bekriget Edom, de har indtaget Edom, de har vundet over kongen, men de lader ham ikke få en ordentlig begravelse. De brændte hans ben til kalk. En stor ydmygelse af en konge. Så hvor at ammonitterne lige før, kan man sige, de synder mod fremtiden, de gravide kvinder, så er Moabs synd mod fortiden, en tidligere konge. Igen et eksempel på, at almindelig god opdragelse, almindelig dannelse, at man opfører sig ordentligt, selv i krig. Keriot, som er nævnt, menes at være hovedstaden i Moab, og Moab blev ligesom Juda indtaget af Nebukadnesar omkring år 600, det vil sige ca. 150 år efter det her. Ens for alle de her seks, vi har set på nu, det er, at det er nationer, der ligger i nærheden af Israel og Juda. De har alle sammen det her tre forbrydelser, ja fire. Så er der ved dem alle sammen nævnt en specifik synd. Ved dem alle sammen er en del af straffen ild. Og ved dem, næsten dem alle sammen er der en straf over enten kongen eller nogen af de ledende, ledende personer i landet. Det er meget, meget ens det, der er sagt til dem alle sammen. Selvom de alle sammen er fjender af Israel, så er det ikke specifikt synder mod Israel, dem alle sammen. Nogle er, nogle er ikke. Normalt kan jeg rigtig godt lide at lave pointen, at Gud er for sit folk, og Gud, som han lovede Abraham, beskytter sit folk, og velsigner dem, der velsigner ham, og forbander dem, der forbander ham. Det kan man ikke helt lave i den her omgang, men det er meget godt lige at få det smidt ind alligevel, for det er stadig sandt. Som sagt, som virkelig er pointen i det her, de her synder er synd mod menneskeheden. Det er ting, som alle mennesker, om de tror på Gud eller ej, burde kunne sætte sig ind i at sige, sådan gør man ikke. Det kan godt være, at man er fjender, det kan godt være, at man er krig med hinanden, men der er en vis standard, almindelige mennesker bør følge. Almindelig god opførsel, som jeg kaldte det før. Guds lov gennem Moses var givet til Israel, og her efter splittelsen af kongeriget Israel og Juda. Den er ikke givet til alle de her nationer. Den er ikke givet til alle synderne ude i verden. Men derfor er der jo stadig nogle ting, der er ens for alle. Nemlig almindelig god opførsel. Og problemet ved de her nationer, det var, at de forbrudt sig mod det her gentagne gang. Det var ikke fordi, de lige en enkelt gang havde taget lidt for mange slaver og solgt dem lidt for dyrt til nogen andre. Det var gentagne synder gennem mange år. Det var uden nogen form for noget, uden nogen form for tilbageholdenhed, uden nogen form for medmenneskelighed. Hvis du skulle være vildt interesseret i at læse om de her synder, og om hvor forfærdeligt det var, så er det langt de fleste af dem beskrevet i både konge- og kongebøgerne, som er de historiske bøger i Bibelen. Nogle af de historiske. Lektien i de her seks, det vi kan tage med os fra de her seks domsudsagn, det er for det første, at Gud er færdig. Det er, at han er i kontrol. Han har styr på, at der er nogen, der ikke opfører sig ordentligt. Han skal nok tage sig af det. Og at han sørger for at dømme og straffe synd i den her verden. På den ene eller på den anden måde. Og det er lige meget, om det er mod hans folk specifikt, eller om det er generelt synd i den her verden. At Gud hævner sig over vores fjender, er på en eller anden måde et tema, der har været op og vende flere gange på det seneste. Det er tredje gang bare her i 2014, at jeg har en tekst, der beskriver, hvordan Gud hævner sig over vores fjender. Og jeg ved, at Daniel også har nævnt det i hvert fald en gang i 2014. Det er rimelig meget for det samme tema på 3,5 måneder, 4 måneder. Så jeg ved ikke hvorfor, men af en eller anden grund, så er det noget, Gud synes, vi skal vide. At han er i kontrol. At han har styr på, hvilken straf og hvilken dom, der skal udmåles til hvem. Og at lige meget, hvor meget der bliver syndet imod os, så er det ikke vores job at tage hævn over vores fjender. Det er Guds job. Det skal han nok sørge for. Vores job er, desværre, det skal man passe på med at sige om Guds ord, men den hårde del er at elske vores fjender. Og velsigne dem, der forbander os. Så skal Gud nok klare resten. Vers 4 og 5. Dette siger Herren. På grund af Judas tre forbrydelser, ja fire, opgiver jeg ikke min beslutning. De forkastede Herrens lov og holdt ikke hans bud. De løgneguder, som deres fædre fulgte, førte dem vild. Derfor sender jeg ild mod Juda, den fortager Jerusalems borg. Så nu kommer Herrens ord mod Juda. Og det første, man bider mærke i, det er, at Gud bruger det samme mønster, som han gjorde om de seks ugudelige nationer rundt om. Judas synd var ikke som sådan et eller andet horribelt eller ulækkert, som vi har set med de andre. Det var ikke synd mod menneskeheden, som vi har set med de andre. Deres synd var, at de havde fået Guds ord, og alligevel forbrød de sig imod. Deres synd var, at de var givet en højere standard af Gud, fordi de havde modtaget Moseloven, og alligevel svigtede de. De andre, selvom de ikke er undskyldt, så vidste de ikke bedre. De kendte ikke den eneste sande Gud. De kendte ikke sandheden. Juda gjorde. Bare det, at Guds folk bliver sat direkte ind i samme liste. Det er ikke to forskellige bøger. Det er ikke to forskellige kapitler. Der er ikke et mellemrum i den hebraiske tekst, der gør, at vi adskiller dem lidt. Men Guds folk er sat ind i akkurat samme liste som ikke troen. Som folk, der ikke kender Gud. Det er sig selv at trækkes. Det har formentlig også været nedværdigende for dem, der skulle høre på det. Prøv en gang at slå op i Romerne kapitel 2. I Romerne kapitel 2, vers 14 og 15 specifikt står der: For når hedningerne, der ikke har loven, at naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. Der er meget divers, men det specifikke, jeg vil have, skal se, det er, at deres samvittighed optræder som vidne. Mennesker har en samvittighed. Og det er klart, at samvittigheden er jo opstået efter, at der var en amøbe, der udviklede sig til en fisk, og efter det, så fik den nogle ben, og så kom samvittigheden automatisk. Det giver vildt god mening. Men ud over den forklaring, så er samvittighed noget, Gud har givet alle mennesker. Og det er det, der er specifikt ved de her nationers synd. De er syndet mod den samvittighed, Gud har lagt i os alle sammen. Hvordan skal mennesker, der ikke kender Guds lov, vide, hvad der er rigtigt og forkert? Hvordan er der noget rigtigt og forkert, hvis ikke der er en samvittighed? Der er ikke nogen base for rigtigt og forkert i den her verden, uden det Gud har sagt. Så pointen her er, at alle har en samvittighed. Alle har et eller andet i deres hjerter, der fortæller dem, hvad der er rigtigt og forkert. Og det var det, de seks nationer havde forbrudt sig mod. Juda til gengæld, de havde både den her samvittighed, og de havde Moseloven. Du kan for eksempel læse 5. Mosebog 28-32. Vi læser ikke lige alle fem kapitler nu, men du kan skrive dem ned og læse dem selv. Det er Moseloven, som er endnu mere tydelig end bare hvad samvittigheden siger. Samvittigheden er relativt nem at overhøre, hvis du virkelig har lyst. Men Juda forbrød sig mod Guds ord. Lige det her gælder selvfølgelig både for Juda og Israel. De havde selvfølgelig begge to Guds lov. Igen, ligesom alle de omkringliggende nationer, der er nævnt, så bliver der sendt ild mod Juda. Den gentagende ting på dem alle sammen. Det indtraf mellem 605 og 586 før Kristus, hvor Nebukadneser fra Babylon indtog Juda. Prøv en gang at sætte ind i den her situation. Amos kommer fra Juda op til det nordlige rige. Han har formentlig ikke sådan været vildt velkommen. Det var ikke lige frem, fordi de var vildt gode venner. Men det er heller ikke, fordi man bare tænker, at han skal stenes med det samme. Så han er kommet op til Israel. Han begynder at prædike. Han starter med at tale om straf og dom over Israels fjender. Så tror jeg, man er rimelig populær. Altså, hvis jeg tog til Sverige eller Tyskland og begyndte at tale om straf og dom over alle dem, som de ikke kunne lide, så tror jeg, jeg ville blive rimelig populær, selvom jeg var fra Danmark, tænker jeg umiddelbart. Da Damaskus i Syrien, Gaza og Filistrene, Tyrus i Fønikien, Edom som nedstammede fra Esau, Ammonitterne fra Ammon og Moabitterne fra Moab. Alle sammen nogen, der er gentaget igen og igen i det gamle testamente som fjender af Israel. Så på det her tidspunkt er Amos rimelig populær. hvem end der har stået og lyttet til. Seks udenlandske fjender. Jeg har ikke været inde på, jeg har nævnt flere gange, hvor de lå henne i forhold til Israel. Den meget, meget skarpe lytter vil have opdaget, at jeg har nævnt alle fire verdenshjørner. Nogle af dem sågar flere gange. Undtagen vest. Hvad ligger vest for Israel?
Havet.
Der var ikke vildt, altså, jeg ved ikke om der var pirater og sådan noget, men der er ikke nogen fjende til vest. Men ellers så har jeg nævnt fjender, der lå i nordvest, nordøst, øst, sydøst, syd og sydvest. Vi har været hele vejen rundt. Alle, der ligger lige rundt om Israel, er nævnt i de her kapitler. Seks udenlandske fjender. Og så Juda, som som sagt, efter splittelsen i 930, var de ikke sådan dødsfjender af Israel, men de var heller ikke ligefrem allierede. De lå i sådan en uvenskab, fjendskab generelt de næste par hundrede år. Nogle gange værre end andre tidspunkter. Lige på det her tidspunkt har de ikke været i krig med hinanden, men de har heller ikke været vildt gode venner. Så er vi oppe på 7. Og i Bibelen, og som en hver god israelit har vidst på det her tidspunkt, der er 7 tallet for fuldkommenhed. Det vil sige, okay. Vi lytter til ham med Amos, som er, kommer fra Gud. Og han nævner alle vores fjender. Også Juda, som vi ikke sådan vildt godt kan lide. Og vi er oppe på 7. Og der er en masse straf og dom. Så vi har både noget fuldkommenhed, og vi har vores fjender, og vi har straf og dom. Fantastisk. Det er lige det, man gerne vil høre. Jeg foretrækker at høre alt muligt andet. Jeg har ikke sådan vildt mange fjender, slet ikke store lande som det her. Men det er en helt anden tid end den vi lever på nu. Det har nok været rimelig godt at lytte til det. Problemet var bare, Amos var ikke færdig. Amos var slet ikke færdig. Og hvis du har siddet og tænkt, åh jamen altså, jeg har aldrig dræbt nogen gravide kvinder. Jeg har aldrig solgt nogen i slaveri. Jeg har aldrig bekriget en hel nation. Altså, det der René vil være et vildt godt eksempel, men for at være med det. Så tager du fejl, for Amos er ikke færdig nu. Det bliver meget bedre. Han fortsætter til at tale om Israel. Dette siger Herren. På grund af Israels 3 forbrydelser, ja 4, opgiver jeg ikke min beslutning. De solgte den uskyldige for penge og den fattige for et par sandaler. De knuser de svages hoved i støvet og trænger de hjælpeløse bort fra vejen. Far og søn går til samme pige og vanhelliger mit hellige navn. Ved hvert et alter ligger de på kapper, de har taget i pant. Og i deres Guds hus drikker de vin, de har taget som bøde. Igen bruger Gud samme mønster. Igen er det tragisk, at Gud siger det samme om Israel, Guds folk, som han siger om hedningerne. Det er samme stil, han kører videre i. Den store forskel her er, at hvor han med alle de andre har nævnt 3 forbrydelser, ja 4, og så nævnt en specifik søn, så er listen over Israels sønner noget længere. Og bare afsnittet om Israel er næsten lige så langt som hele afsnittet om de 6 hedninge nationer. Det er lidt tragisk. De her sønner, som findes i Israel, det er, hvad skal man sige, generel uretfærdighed. Og det er mere specifikt undertrykkelse af de svage og fattige samfund. Som sagt tidligere, så var det her et land i velstand på det her tidspunkt. Der var en overklasse, der var en måske relativt stor mellemklasse, og så var der en lille bitte underklasse. Fordi der var så meget velstand, at der var ikke så mange fattige. Men som i hver anden nation, så er der nogle fattige. Og alle de rige, alle dem der havde det godt, de var fuldstændig ligeglade med deres brødre og søstre i nationen, der ikke havde det godt. Ikke nok med, at de var ligeglade med dem. De udnyttede dem også. Der står, at de knuser de svages hoved i støvet. Det er lidt vildt at skulle sige, at man gør det omkring sine venner, omkring sin egen nation. Der er nogle ting som omkring det her, omkring de svage og fattige, som Gud gør meget, meget klart i sit ord. Især i ordsprogenes bog er det nævnt flere gange, for eksempel i kapitel 14, vers 31, kapitel 17, vers 5. Nævnt meget, meget specifikt, du skal opføre dig ordentligt over for de svage og fattige. Du skal hjælpe dem, og du skal ikke udnytte dem. Det er akkurat, hvad Israel gør her. I 3. Mosebog, kapitel 18, står der meget om seksuel synd. Det er også nævnt her, som noget Israel gjorde på det her tidspunkt. Så jeg synes, den er lidt interessant, den, hvor der står i vers 8. Ved hvert et alter ligger de på kapper, de har taget i pant. I 2. Mosebog 22 og 5. Mosebog 24, der er det beskrevet, hvordan hvis man lånte noget til en, der havde brug for at låne, en fattig, så kunne man tage hans kappe i pant. Så kunne man ligesom sige, nu holder jeg din kappe, og så får du lov til at låne mit værktøj, eller et eller andet, fordi du har ikke noget selv. Men alle har en kappe, så den låner jeg. Men så står der meget, meget specifikt i de her to kapitler, at han skal have den tilbage inden solnedgang. Fordi for en fattig, for en, der ikke havde særlig meget, der kappen var det eneste, han kunne holde sig varm i. Det var det eneste, han kunne sove i om natten. Så hvis du tager den fra ham, så røver du fra ham. Så tager du det, han skal bruge til at overleve om natten. Så kan han jo få værktøjet tilbage, og det, selvfølgelig det skal være færre. Men sørg for at få givet kappen tilbage inden solnedgang. Hvis der står, at ved hver alder ligger de på kapper, der er taget i pant. En anden ting i øvrigt, der står i de kapitler. Du skal ikke bruge kappen. Du kan bare have den i pant, og så kan han få den igen ubrugt. Så her for det første, hvis de ligger, det må næsten hentyde, at det er nat, de ligger og sover. For det andet, så bruger de kappen, der ikke skulle bruges. Og det bliver endnu bedre, fordi de ligger ved hvert et alter. Hvor mange alter var der i Israel og Juda? Hvis vi tager dem som samlet nation, hvor mange alter var der i Israel og Juda? To. Hvorhenne? Jerusalem og Dan. Rigtigt, men der var lidt flere. Der var også for eksempel Betel og Gilgal, men det var de fire store alter. Problemet er bare, Gud har kun helliget et af dem. Gud har kun sagt, I skal tilbe Jerusalem. Men hvis de ligger ved hvert et alter, så må de også ligge ved alle de falske alter. Så de beholder en kappe, de ikke må beholde. De bruger den, selvom de ikke må. De ligger og sover ved afgudsalter. I deres Guds hus, der er det så lidt specifikt, der står deres Guds hus, det er nok snarere deres afguds hus i de her alter. I deres Guds hus drikker de vin, de har taget som bøde. Det skal formentlig forstås som om, at de har lånt nogle ting til de fattige, eller prøvet at hjælpe de fattige, men fordi de fattige ikke har nogen penge, har de ikke kunnet betale tilbage, så har de givet dem en bøde på måske det vin, de havde. Og det står der jo ikke noget om i Mosebøgerne, at man skal. Så de udnytter de svage, og så sammen med de her synder, der allerede er nævnt, så drikker de den vin, som de ikke måtte tage i deres afgudsalter. Så har vi bygget rimelig meget oven på hinanden nu. Det svarer måske lidt til, at du finder en mand nede på gaden, der sidder og drikker rød saft, fordi det er det eneste, han har at drikke. Jeg ved godt, det er lidt mærkeligt, men prøv at følge med. Så stjæler du den fra ham. Det er for det første tavlige at stjæle, for det andet tavlige, når han er fattig og ikke har andet at drikke. Derefter tager du den med herop til Guds alter og bruger den til nadver. Og siger, nu tilbeder vi Gud med det her, som jeg har stjålet. Så får du virkelig lagt synd på synd på synd. Så passer det meget godt med de tre overtrædelser, de tre forbrydelser, ja fire. Det var det, Israel havde gang i. Synd på synd på synd. Så siger Gud videre. Det var dog mig, der udryddede amoritterne foran dem. De, der var høje som sæder og stærke som ege. Jeg udryddede dem fra frugt til rod. Det var dog mig, der førte jer op fra Egypten og lod jer vandre i ørkenen i 40 år, så I kunne erobre amoritternes land. Jeg lod nogle af jeres sønner fremstå som profeter og nogle af jeres unge mænd som nazirærer. Er det ikke rigtigt, israelitter, siger Herren. Men I kan nazirærerne vin og drikke, og profeterne forbød jer at profetere. Så Gud han understreger det paradoksale i, hvad der foregår i Israel. De var ikke bedre end alle de andre nationer. de tilbad afguden, ligesom de andre nationer. Og han nævner en række ting, som han har gjort for dem. Det, der startede nationen, var det, Gud gjorde for nationen. Det var det, der gjorde dem til Israel. Det var det, han gjorde. Så meget Gud kan lave en hel liste over gode ting, han har gjort mod dem. Så meget godt, at han formentlig bliver ved. Og så spørger han endda i vers 11, er det ikke rigtigt, israeliter? Er det ikke rigtigt, at jeg har gjort alt det her, der er så godt mod dig? Er det ikke rigtigt, at jeg er en god Gud over for dig? Og alligevel tilbyder du afgud. Alligevel ønsker du af en eller anden årsag fjendskab med mig i stedet for venskab. Til trods for alt det, jeg har gjort, til trods for alt det, jeg har tilgivet, ønsker du stadig fjendskab. Du ønsker stadig at tilbede afgud. Det er det, Gud siger. Hvad har I gang i, kunne være en mere moderne måde at sige det på? Hvorfor er det, I skal tilbede de afgud? Der ligger god mening i, at han også nævner amoritterne flere gange. Før der nævnte han amoritterne som en nation, der var jeres fjende, og de vil modtage straf, og jeg skal nok klare dem. Og nu nævner han dem som nogen, han allerede har taget sig af, da de indtog landet i sin tid med Josua. Nazarererne, som er nævnt her i vers 11 og 12. Vi finder loven om nazarererne i 4. Mosebog kapitel 6. Nazarererne er folk, der er symboler på renhed, på dedikation til Gud, på hellighed. Det var, som vi har hørt før, og som vi hørte på sidste gang, de var hellige, det vil sige, de var sat til side til Gud. De skulle leve for Gud. De skulle være forbilleder for resten af nationen. Det samme med profeterne. De skulle selvfølgelig også være forbilleder, og de skulle tale Guds ord. Og hvad gør israelitterne ved dem? I vers 12. I gav nazirerne vin og drikke, hvilket var imod nazirerloven, og I forbød profeterne at tale. Så de, selv de, dem, der skulle være forbilleder for israelitterne, dem gjorde de urene, og de forbød dem at gøre Guds vilje. Så de holdt sig ikke bare til deres egen sind, de skulle også gå ud over alt det, Gud prøvede at gøre for dem. Alt det, Gud prøvede at sætte op, som de skulle følge. Se, jeg lader grunden vakle under jer, som vognen vakler, når den er fuld af næ. Den hurtige når ikke sit tilflugtssted. Den stærke kommer ikke til at bruge sine kræfter. Krigeren kan ikke redde sit liv. Bueskytten kan ikke holde stand. Den rapfodet ikke undslippe. Rytteren ikke redde sit liv. Selv den modigste kriger må den dag flygte uden våben, siger Herren. Selvom Assyrien ikke er nævnt, så taler det højst sandsynligt om den ødelæggelse, der vil komme gennem Assyrien. Det her er, som jeg nævnte tidligere, lige inden, at Assyrien indtager Israel. Så hvem det ellers skulle være, aner jeg ikke. Jeg tror, det er Assyrien. Det var ikke bare en krig, hvor at Assyrien kom som stormagt og indtog Israel, som var et mindre land. Det her var den logiske konklusion på den synd, der var i Israel. Romerbrevet fortæller os, at syndens løn er død. Logiske konklusion på den her synd, der var i landet, det var død for landet. Assyrien var blot et værktøj i Guds hånd. Det var en krig, hvor at assyrerne var værktøjet, men det var Gud, der førte slaget. Og han førte det mod sin egen nation. Og når Gud han fører slaget, så kan selv den hurtige, den stærke, krigeren, bueskytten, rytteren og den modigste kriger ikke stille særlig meget op. Ideen her i vers 13, hvor der står, jeg lader grunden vakle under jer, kan man også lidt overføre til det nye testamente. Fordi i Matthæus kapitel 7 i bjergprædiken og i Lukas kapitel 6 sammenligner Jesus den, der bygger sit liv på Guds ord med en, der bygger sit liv på klippegrund i stedet for. Nej, undskyld. Han sammenligner den, der bygger sit liv på Guds ord, med en, der bygger på klippegrund i stedet for at bygge på sand. Når stormen kommer, så det hus, der er blevet bygget, det vil stå fast, hvis det står på klippegrund. Men det vil vælte, hvis det står på sand. Jorden vil vakle under dem, for at bruge det samme, der står her. Israelitterne, de havde bygget deres liv i verden. De havde bygget deres liv på sand. I stedet for på Gud og hans ord. Når stormen kommer, i tilfælde af Syrien, så vil grunden vakle under, som der står her. Så vil de ikke have noget fast at stå på. Havde de bygget deres liv på Gud og hans ord, så har der ikke været nogen storm, der kunne nedlægge. Om du så kalder den Bodil eller Allan eller noget som helst andet. Der har ikke været noget, der kunne nedlægge dem, hvis de havde bygget på Guds ord. Problemet er, og det er det samme i vores liv. Vi ser først behovet for at bygge på Guds ord, når stormen kommer. Vi ser først behovet for en god forsikring og for en velbygget kælder, når vandskaden kommer efter stormen. Vi ser det ikke 1, 2, 5, 10 år tidligere. Guds ord fortæller os det, at vi allerede nu skal bygge på hans ord. At vi allerede nu skal bygge på klippegrunden. Det er vigtigt, at vi bygger allerede nu, fordi når stormen kommer, så er det for sent. Det er vigtigt, at du baserer dit liv på Guds ord allerede nu. For når stormen kommer i dit liv, og du ikke har bygget på Guds ord, så er det for sent at hive den frem og sige, ej, nu er jeg nødt til lige at lære, hvad der står, og hvordan det lige er, vi gør, og hvordan er det lige, Gud kan hjælpe mig, og hvad gør jeg her? Der har du ikke tid til det, hvis stormen allerede har ramt. Så byg dit liv på Guds ord nu, mens du har muligheden. Ligesom Amos, for at opsummere de her to kapitler. Ligesom han kan tale længe om de ugudelige synder, så kan vi sikkert også tale længe om de ugudelige synder. Vi kan sikkert også finde en masse ting, der er i vejen i den her verden. Vi kan nævne store nationer som Iran eller Nordkorea eller andre, der forfølger Guds folk. Eller forfølger mennesker generelt. Vi kunne formentlig også finde en masse mennesker hernede på gaden, hvor vi kunne pege på de ting, de gør og sige, det der, det er forfærdeligt, det er store synder. De kunne formentlig tale længere. Sikkert også den straf, de burde få, på den ene eller den anden måde. Vi kigger på verden og ser synd på synd på synd. Ligesom vi ser i hele kapitel 1 og starten af kapitel 2. Jeg tror endda nogle gange, det ved jeg, jeg kommer til selv nogle gange, så tænker vi så gerne nedsættende om de mennesker. Vi tænker, hvordan kan de leve sådan? Gud har jo sagt noget andet. Der er en bedre måde at leve på. Der bør være retfærdighed til i verden. Hvorfor lever folk ikke sådan? Vi kan tænke nedsættende om de mennesker, der ikke kender Gud. Problemet ved det er bare, at vi var i den samme sø. Vi var i det samme hul, som de er i nu. Og jeg ved i hvert fald for mig selv, jeg kravlede ikke op til Gud. Mine arme er ikke lang nok til at nå op til ham. Jeg kan ikke stå og sige, at jeg er retfærdig, fordi jeg selv tog mig sammen og begyndte at leve for Gud. Gud han rækker ud efter mig. Og lige så vel som jeg har brug for hans nåde til at komme op af det hul, så har resten af verden også brug for det. Det er ikke mit job at tænke nedsættende om dem, bare fordi Gud har frelst mig og ikke har frelst dem endnu. Ligesom Amos, så kan vi formentlig også tale dårligt om vores naboer i troen. Vores Juda, om du vil. Vi kan formentlig også finde en masse, der bekender sig ved Jesus, siger, at jeg er kristen, og jeg læser min Bibel en gang imellem, og jeg går i den og den kirke hver anden søndag osv. osv. Men som ikke lever et liv, der er Gud. Vi kunne formentlig nævne masser af eksempler på sådan nogle mennesker. Vi kigger på dem, og ligesom Amos, så siger vi, de forkastede Herrens lov og holdt ikke hans bud. Eller på mere moderne, mere nytestamentligt, de forkaster Guds ord og følger det ikke. Og jo, verden er fyldt af synd. Og jo, der er mange, der bekender sig Jesus, som ikke lever efter hans ord og ikke ærer ham. Men ligesom Amos, ligesom han kunne tale længe om de synder, så kan vi formentlig også tale længe om vores egne synder, hvis vi tør. Vi kan formentlig også tale længe om de steder, hvor at vi er blevet varet og fundet for lidt. Hvor vi har mistet herligheden for Gud. Hvor vi ikke ærer ham på den måde, vi burde. De steder, hvor at vi desværre nogle gange ganske, ganske tydeligt kun er ordets hører og ikke dets gør. Det kan godt være, at vi kigger på verden, og vi kigger på andre kristne, og vi kigger rundt og tænker, deres synd er større end min. Deres synd er større end vores. De har gjort mere, end jeg gør. Det kan godt være. Det skal jeg ikke kunne sige. Der er sikkert nogen derude, der har gjort værre synder, end du har. Men det er bare ikke det, det handler om. Det handler ikke om, hvad de andre har gjort. Det handler om, at vi selv kigger indad. At vi renser os selv, som en salme siger. Og gør vores for at leve et liv i konstant omvendelse til Gud. Efter hans vilje. Som vi var inde på, så skal Gud nok straffe alt den anden synd. Alt det, vi tænker er værre end os selv. Det skal Gud nok tage sig af. Men sandheden i det er, at vi alle sammen er lige store synder og har lige meget brug for hans nåde. Så med det, vi opfordrer jer og mig selv til at kigge på os selv. Kig på, hvor meget vi mangler i at ligne Jesus. Og lad os bede til ham om, at han må gøre værket i os, så vi kan leve det som ham. Herre, du har hårde ord til os engang imellem. Du har højst sandsynligt ved din helligånd talt til os hver især. Fortalt os om vores shortcomings, som det hedder. De ting, hvor vi ikke er gode nok. De ting, hvor dit ord ikke regerer i vores liv. Herre, jeg beder dig om hjælp til at omvende os fra dem. Til at leve med dig. Til at ophøje dig i stedet for os selv. Herre, hjælp os til, at din vilje må ske i vores liv. Herre, må du ved din evige nåde forme os efter dit billede. Tak fordi du er hovedet vil. Tak fordi du gør det muligt. Og herre, tak fordi du elsker os. I Jesu navn. Amen.